Campus FM jipprezenta Fantazija Barokka. Program ta' mużika mis-sekli 17 u 18. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Sellem l-semija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Fantasija Barokka. Illum ser inkomplu nisimaw aktar siltiet minn opri li inkitbu fil-perjodu Barokk. Is-silta li ser niftħu biha hija tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 18 Thomas Arne. Ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur rari jittellgħu fuq il-palk dawn iż-żminijiet. L-ewwel xogħol ta' Thomas Arne li ser nisimgħu hija l-arja Rise Glory Rise mill-opra tiegħu Rosamund. L-interpretazzjoni hija tas-sopran Emma Kirkby flimkien ma' The Academy of Ancient Music imexxija mis-surmast Christopher Hogwood. smajna Rise, Glory, Rise mill-opra Rosamund tal-kompożitur Thomas Arney. L-interpretazzjoni kienet tas-sopran Emma Kirkby flimkien ma' The Academy of Ancient Music imexxija mis-surmast Christopher Hogwood. Il-kompożitur Ingliż Thomas Arney għex bejn l-1710 u l-1778 huwa magħruf l-aktar għall-innu Rule Britannia. L-opri ta' Arney kisbulu fama fi żmienu u nafu wkoll li kien fetaħ kawża l-qorti minħabba li xi xogħlijiet teatrali tiegħu ġew publikati mingħajr il-kunsens tiegħu. L-opra ta' Arney intitolata Artaxerxes kienet waħda mix-xogħlijiet operistiċi Ingliżi l-aktar importanti ta' dak iż-żmien li ttellefat tad-drabi u li ħallit lill-kompożitur Joseph Haydn impressjonat meta ra eżekuzzjoni tagħha fl-aħħar tas-seklu 18. Mill-opra Artaxerxes ser nisimgħu l-interpretazzjoni ta' sopran John Sutherland tal-arja The Soldier Tired. Id-doq l-Orchestra of the Royal Opera House of Covent Garden bid-direzzjoni ta' Francesco Molinari Pradelli.
Oh!
opera Artaxerxes dal kompożitur Thomas Arney, smajna silta The Soldier Tired, interpretata mis-sopran Joan Sutherland. L-Orkestra of the Royal Opera House of Covent Garden kienet immexxija minn Francesco Molinari Pradelli. Il-ġimgħa l-oħra semmejna kif l-aristokrazija kienet tikkummissjona xogħlijiet operistiċi. Forsi wieħed jista' jieħu l-impressjoni li l-opra kienet titgawda biss mill-membri tal-klassijiet għolja. Fil-fatt dan ma kienx il-każ. L-opra kienet ukoll mezz ta' divertiment għal pubbliku in ġenerali. Fl-Italja, l-opri kienu jintalbu wkoll minn seminarji f'Ruma, speċjalment opri b'kontenut spiritwali jew morali. Naturalment, l-opri li kienu jittellaw għall-klassijiet tan-nofs kienu jvarjaw minn dawk l-opri li kienu jinkitbu għall-aristokrazija. Madankollu billi ċertu artisti kienu jikdbu xogħlijiet għaż-żewġ kategoriji ta' udjenza u l-fatt li ċertu suġġetti bħall-imħabba jappellaw għal kull klassi, mhux dejjem kienu kun hemm differenzi kbar bejn dawn it-tip ta' opri. L-opera houses kummerċjali taw il-possibilità li l-popolin iħallas għal dawn l-opri. L-ispejjeż bdew jinqasmu bejn ammont ikbar ta' nies. F'dawn il-postijiet kienu jittellgħu rappreżentazzjonijiet operistiċi u l-ewwel opera house li nafu biha twaqfet f'Venezja fl-1637. Kienet in-nobiltà ta' din il-belt li bdiet tipprovdi support biex jinbnew dawn l-opera houses. L-opera houses imbagħad kienu jitmexxew kummerċjalment minn persuni inkarigati apposta biex jagħmlu dan. Kompetizzjoni bejn opera houses differenti waslet biex il-pubbliku jibda influenza l-kontenut tax-xogħlijiet operistiċi li kienu jiġu ntella hawnhekk. Taħt dawn il-kondizzjonijiet il-kompożituri operistiċi kellhom jibdlu aktar l-istil tagħhom u jimxu maż-żminijiet biex jissodisfaw il-gosti tal-pubbliku. Naddu issa l-silta mill-opra La Calisto ta' Pier Francesco Cavalli. Il-mezzosopran Janet Baker ser tinterpreta s-silta Ardo, Sospiro e Piango, akkumpanjata mill-London Philharmonic Orchestra imexxija s-sur Mast Raymond Leppard.
Thank you.
kienet is-silta Ardo Sospiro e Piango mill-opra La Calisto ta' Pier Francesco Cavalli. Il-mezzo-sopran Janet Baker kienet akkumpanjata mill-London Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Raymond Leppard. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu partijiet minn diversi xogħlijiet operistiċi. Hawnhekk tajjeb illi nitkellmu wkoll dwar id-distinzjoni bejn l-opra serja u l-opra komika. L-opra serja żviluppat minn tendenza li nibtet fl-Italja li jiġu preżentati libretti ta' valur letterarju. Wieħed mill-librettisti li ħalla impatt kbir fuq l-opra serja kien il-poeta Apostolo Zeno, li l-libretti tiegħu ġew immużikati minn diversi kompożituri bħal Albinoni, Cherubini, Handel, Pergolesi u Vivaldi. Ħafna libretti ta' Zeno ma kienu jinkludu ebda referenza għal elementi sopranaturali kif kienet l-użanza dak iż-żmien. Minflok, il-lirika ta' Zeno tirrakkonta episodji fejn naraw imġiba eżemplari, nobli jew erojka. Ħafna minn dawn l-opri ġew ambientati fi sfond storiku, imma dan ma kienx ifisser li l-karattri infushom ma kienux qed jirriflettu il-konflitti u l-inċertezzi tipiċi ta' dak iż-żmien. Għalhekk fl-opri bdew jidħlu karattri reali kapaċi li juru l-ħiliet u l-imġiba erojka tagħhom. Dawn il-karattri kellhom imġiba tal-ogħla moralità, u minħabba f'hekk kienu jidħlu f'konflitti ngħidu aħna bejn dover u imħabba. Minkejja dawn il-problemi, l-opra mhux dejjem kien ikollha tmiem ta' nikiet. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-opra Griselda ta' Antonio Vivaldi, opra bi tliet atti b'librett ta' Apostolo Zeno, rivedut minn Carlo Goldoni e bbażat fuq id-Decamerone ta' Boccaccio. L-opra ittellet għall-ewwel darba fl-1735 u minna aħna ser nisimgħu l-arja magħrufa aġitata da due venti.
Thank you.
smajna l-arja aġitata da due venti mill-opra Griselda ta' Antonio Vivaldi. Il-sopran kienet Emma Kirkby u il-Brandenburg Consort kien immexxi minn Roy Goodman. Naddu issa l-kompożitur Ingliż Henry Purcell li twelet fl-1659 u mit fl-1695. L-opra tiegħu Dido and Aeneas kienet kapolavur li kisbitlu it-titulu tal-akbar kompożitur operistiku Ingliż tal-era barokka. Purcell kiteb ukoll mużika inċidentali għall-palk li xidrabi tittella bħala opra. L-opra Dido and Aeneas tirrakkonta storja ta' mħabba bejn Reġina Dido u Aeneas. L-istorja tispiċċa bil-mewt tar-Reġina wara komplott timtella minn xi sħaħar biex iwaqgħu lill-Kartaġni u lill-Dido. Fis-siltiet li ser nisimgħu naraw lill-Dido tħabbar il-mewt tagħha u fl-aħħar nispiċċaw bil-kor tal-Anġli li jibku lir-Reġina. Iddoq l-English Chamber Orchestra bid-direzzjoni ta' Sir Anthony Lewis.
Thank you.
Dik kienet silta mill-opra Dido and Aeneas tal-kompożitur Henry Purcell, fejn stajna nisimgħu kif il-kompożitur ħoloq ambjent traġiku waqt li r-reġina Dido kienet qed tibki xogħol tiegħu. Minn dik is-silta pjuttost traġika ngħaddu issa biex nitkellmu fuq l-opra komika, bit-Taljan l-opera buffa. L-eru tal-opra komika jinsabu fl-opra veneziana, fejn ħafna drabi nsibu sitwazzjonijiet umoristiċi, bħal ngħidu aħna nies ta' demmirjali li jġibu ruhom b'imġieba l-axka u l-kummenti u ċajt imqareb tas-sefturi tagħhom. Ma dan ukollu mhux l-opra komika kollha kienet ta' dan it-tip. Bil-mod bdew deħlin plots ambjentati fir-ħula rustiċi, u l-karattri kienu jinvolvu soldati jew nies professjonali bħal avukati u għalliema aktar milli nies nobli. Mod aktar speċifiku kif żviluppat l-opra komika kien permezz ta' intermezzi li kienu jinħadmu waqt opri oħrajn. Venezia kienu sikwiti siru xeni żgħar bejn qatt u ieħor ta' opri serji. Dawn ix-xeni żgħar jew intermezzi kienu jkunu xi ħaġa kompletament differenti mill-opra l-oħra, u infatti kienu jinkitbu minn librettist differenti. Xi drabi dawn ix-xeni żgħar kienu jiġu adatti minn xogħlijiet akbar. Dawn l-intermezzi bdew jiżviluppaw f'opri komiċi żgħar. Ngħidu aħna ta' żewġ xeni li setgħu jiġu mtella indipendentement mix-xogħol il-kbir jew inkella mad-drammi mitkellma f'lejla teatrali. Fl-1709 ittella l-ewwel staġun ta' opera komika f'Napli. Dan sar wara li waħda miż-żewġ opera houses napletani, il-Fjorentini, daħlet f'diffikultajiet minħabba nuqqas ta' support finanzjarju. L-impreżarji ta' din l-opera house ħasbu biex itellaw staġun sħiħ ta' opera komika bid-djalett napletan. Dawn l-opri kienu diġà ġew imtella fuq bażi privata, u issa kienu ser jiġu preżentati lill-pubbliku in ġenerali. Din kienet għażla għalija u l-Fjorentini malajr ħalfama ta' ċentru għall-opra komika. Issa li tkellimna dwar l-opera buffa u għaxiraq li ngħaddu għal xogħol tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Giovanni Battista Pergolesi. Dan il-kompożitur li miet feta żgħira għamel isem fil-kamp tal-opra komika u huwa magħruf ukoll għar-ritmu u l-melodiji tal-mużika tiegħu. Minkejja dan l-opri tiegħu li kienu miktuba bid-djalett għamlu suċċess f'Napli, imma rari jittellgħu f'postijiet oħra. L-aktar opra famuża tiegħu hija La Serva Padrona, u din kienet isservi bħala intermezz bejn opri oħrajn. La Serva Padrona tirrakkonta kif il-qaddejja Serpina tispiċċa tiżewweġ lis-sit tagħha Uberto. F'dan ir-recording nisimgħu lis-sopran Teresa Berganza fil-parti ta' Serpina, akkompanjata mill-Orchestra of the Royal Opera House imexxija minn Sir Alexander Gibson.
Thank you.
Min la serva padrona ta Giovanni Battista Pergolesi, smaina stizzoso mio stizzoso, eseguita me sopran Teresa Berganza, accompagnata me l'Orchestra of the Royal Opera House, e mescia men ser Alexander Gibson. Edin fil kumpanija ta Campus FM, waqt il-program Fantasija Barokka, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu issa għal-mużika operistika tal-kompożitur Barokk Girolamo Abos li twilet f'Malta fl-1715. Ta' età żgħira Abos mar jistudja f'Napli fejn studjaw qatt ta' kompożituri Maltin oħra f'dik l-epoka. Minkejja dan Abos ma reġax lura lejn Malta, anke jekk vjaġġa sewwa madwar l-Ewropa fosthom fi Vienna u Londra. Abos ikkompona kemm mużika sagra u operistika. Ta' Girolamo Abos ser nisimgħu l-arja operistika No non me so resolvere, l-interpretazzjoni hija dik tat-tenur Joseph Merċieqa akkumpanjat mill-Barokk Ensemble immexxi mis-sur Mast Joseph Vella.
Non non mi so risolvere, se parto, se resto, se parto, o resto, o Dio. Che affanno è questo? Che affanno è questo? Vorrei, ma no, ben mio. Vado a morir, ma non ben mio.
Vado a morire.
Smajna l-arja No non me so risolvere ta' Girolamo Abos li ġiet segwita mit-tenur Joseph Merċiqa akkumpanjat mill-Barok Ensemble immexxi mis-surmast Joseph Vella. Fl-aħħar parti tal-programm ser nerġgħu nisimgħu mużika ta' Antonio Vivaldi. L-ewwel opra li kiteb Vivaldi kienet Ottone in Villa tal-1713. Dan kien xogħol pjuttost modest li jirrakkonta l-ġrajiet amorużi tal-Imperatur Ottone. Ser nisimgħu l-Oviċer ta' din l-opra u ta' minn ngħidu li t-titolu li Vivaldi kien jagħti lill-Oviċers tal-opri tiegħu kien Sinfonija. Ġeneralment dawn is-sinfoniji kienu jinkludu fihom tliet movimenti osra. Is-silta tal-opra Ottone in Villa ta' Vivaldi ser tiġi segwita minn The Brandenburg Consort imexxi mis-surmast Roy Goodman.
Thank you.
Smajna sinfonija tal-opra Ottone in Villa ta' Vivaldi, eseguita minn The Brandenburg Consort, immexxi mis-surmast Roy Goodman. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com. Minħat tiegħi nirringrazzja l-tekniku li kellna magħna llum, is-Sur Carmenu Grek, u sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla insemmilkom.
Smajtu Fantażija Barokka. Programm kitba bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.